Un es domāju, ka tas tiešām varētu būt arī nākotnē, ka nu, atzīst, ka šis bija labs vēsturiski solis, kādā Latvijas tiesas kļuva par labākajām tiesām, teiksim, Eiropā, vienam no labākajām tiesām, vienam no labākajām tiesām Ziemeļa Eiropā, un uz Latviju patiešām biznesmeņi var braukt, veidot savus uzņēmumus un nebaidīties par tiesu sistēmu, par to, ka viņa lietas tiesās izskatīsies. Šo mēs redzējām Somijā, tas patiešām tā ir. Pasaules globālās korporācijas nebaidās atvērt savas offices, savas headquarter, galvaspilsēta Helsinkās, tāpēc, ka viņas zina, ka šīs lietas izskatīs kvalitatīvi. Tāpat tas būs Rīgā.